Vidi aquam ingredientem de templo a latere dextra, alleluia, et omnes ad quod inveniet aqua ista, salvi facti sunt et vicunt, alleluia, alleluia. Slova dnešního čtení zpíváme během slavné velikonoční liturgie. Viděl jsem vodu vyvírající z chrámu po pravé straně a všichni, ke kterým ta voda došla, byli spaseni a volali aleluja, aleluja. Dnešní svátek, respektive zítřejší svátek posvěcení lateránské baziliky, té baziliky, která byla papežskou bazilikou ještě dříve, než byl postaven chrám svatého Petra ve Vatikáně. Tento chrám, tato bazilika svatého Jana v Lateráně je nazývána Mater et Caput, matka a hlava všech církví. A je jistě symbolem církve. Ale čeho v církvi? To první čtení nás zavedlo do světa židovství, z kterého křesťanství vyrůstá. V židovské tradici jsou dvě linie, které jsou často ve velkém napětí. Jednu reprezentuje chrám a kněžstvo kolem chrámu a tu druhou proroci. Chrám ukazuje rituál, zvyk, tradici, instituci, něco, co patří k náboženství. Ale to velmi specifické, co do světa uvádí Bible, je zejména ta druhá tradice, tradice prorocká. A Ježíš stojí zřetelně v té tradici prorocké. Jistě vzýváme ho jako velekněze v duchu listu Židům. Ježíš nebyl knězem v tom sociologickém slova smyslu, v tom byl laikem. A ten titul velekněz je hluboce symbolický. Ukazuje, že i ta role velekněze jako prostředníka mezi Bohem a lidmi byla něčím, co je předobrazem tohoto Ježíšova prostřednictví. To je zakotveno v té teologii listu Židům. Ale evangelia nám často ukazují Ježíše, který skutečně stojí plně na té straně prorocké. A je zvláštní, že právě tenhle ten svátek, který nám připomíná to, že církev je také dědičkou té chrámové linie, že při tomto svátku se čte evangelium, které Ježíše zřetelně ukazuje jako onoho proroka. Jako proroka, který přichází do toho chrámového náboženství a ruší jeho klid. Tenhle ten text je pozoruhodný text a je spoustu výkladů tohoto Ježíšova činu. Ti směnárníci tam měli své místo, protože směňovali ty běžné peníze za chrámové peníze, které neměly na sobě obraz císaře, jako ty římské peníze, které se používaly v tom světském styku a které ortodoxní židé považovali za rouhání. Kdyby tam ti směnárníci nebyli a kdyby tam nebyli ti prodavači obětních zvířat, které poutníci kupovali právě za ty směněné peníze, tak by nebyl možný celý ten chrámový provoz, celý ten řád obětí, který byl nesmírně důležitý pro plnění Mojžíšského zákona. Nicméně Ježíš tady vystupuje nejenom proti nějaké blokální nepravosti. Zdá se mně, a přikloňuji se k tomuto typu výkladů, že to symbolické Ježíšovo chování v chrámu je takovým prorockým varováním před tím, aby se náboženství nestalo obchodem, aby se nestalo jakousi směnárnou. No, protože k tomu mnozí lidé v náboženství mají sklon. A to ne jenom v těch náboženstvích předcházejících křesťanství, ale jistě v křesťanství samém. Mnozí chápou své dobré skutky a své modlitby jako jakési platidlo, kterým si zajišťují Boží přízeň. Ale Ježíšově je tohleto chápání zbožnosti z duše protivné a cizí. Chrám nemá být tržnicí, nejde zde o nějaký směnný obchod, má být místem modlitby a místem, kde nasloucháme Božímu slovu. Tato Ježíšova slova a činy, které vyjadřují určité napětí vůči chrámu. Ježíš na jedné straně jistě chodil do chrámu, účastnil se bohoslužeb v chrámovém nádvoří a sloupořadí, učil, ale na druhé straně skutečně reprezentuje to prorocké napětí vůči tomu statickému prvku náboženství. A čím více se blíží k té oběti, k té vlastní oběti svého vlastního života, která už podle nejstarších teologů církve a autorů Nového zákona je obětí, která nahrazuje ty dosavadní oběti, které jsou jenom předobrazem a přípravou na tu oběť Ježíšovu, tak čím více se Ježíš blíží k Velikonocům, tím více se v jeho kázání objevují tyhle ty prvky. Zbořte tento chrám, mohu ho znovu postavit. Záhadné slovo, které zřejmě hrálo velkou roli v právním procesu proti Ježíšovi před veleradou. A nebo ono slovo, když všichni obdivovali ty krásy chrámu, tak Ježíš říká, nezbude z toho kámen na kameni. A to se také stalo. Ten jeruzalémský chrám byl několik desetiletí po Ježíšově smrti zbořen. Dosud z něho zbývají v Jeruzalémě jenom trosky, ta západní zeď, mnohými zvaná zeď nářku. Ta připomíná jednak tu slávu starého chrámu, ale také to, že to všechno statické, instituční, vnější v náboženství není na věky. A že má tvořit jenom jakýsi ochranný val a prostor, který je třeba naplnit duchem. Na troskách toho starého izraelského náboženství, které bylo reprezentováno chrámem v Jeruzalémě, vyrostly dvě nové tradice, dva paralelní proudy, které navazovaly na to staré izraelské náboženství, ale museli se vyrovnat s tím, že jeho nesmírně důležitá část, to všecko, co se odehrávalo v chrámě a ty všechny oběti, že nyní už nejsou možné. Ty dva paralelní proudy bylo křesťanství a judaismus, ten rabínský judaismus, který je podobně hlubokou reformou toho izraelského náboženství, jako je Ježíšova reforma. Tyhle ty dvě větve se v mnohém podobají. Nabízejí určitý kreativní výklad těch starých biblických textů. V obou případech obrazné výklady, protože nemohou už pět na té doslovnosti těch mojžíšských příkazů. I judaismus, který vyrostl z té jediné tradice, která zůstala z toho množství, z toho celého spektra židovství Ježíšovy doby, tak ta jediná tradice, která zůstala po té, co zanikl chrám a kněžstvo kolem chrámu a byli vyhubeni esejci a byli vyhubeni zelotové, tím radikální odpůrci Říma, tak to jediné, co zůstalo z toho spektra židovství, byli právě farizeové, ta rabínská tradice. A ta pronesla tu tradici vyvoleného národa až do naší doby. A musela se také vyrovnat s tím, že bude nyní stát více na modlitbě a výkladu Božího slova, než na tom obětním prvku. Takže lze mluvit o křesťanství a judaismu jako o dvou dědicích starého izraelského náboženství, které se museli kreativně vypořádat s tou novou situací. Proto dialog mezi nimi je až do dnešní doby velmi důležitý a přínosný. V křesťanské církvi se také často opakuje ono napětí mezi tím institučním, rituálním, chrámovým a mezi tím prorockým. V celých dějinách církve, když středověká církev, bohatá a mocná a politicky vlivná, sobě hasila tenhle ten prvek prorocký, který nesly velké světecké postavy, tak přišla reformace. V příštím roce si připomínáme velké jubileum reformace a je velkým úkolem katolíků se ptát, co z toho reformačního úsilí je natolik cenné, že třeba je nově pochopit a včlenit a integrovat i do naší teologie, naší zbožnosti. Ale reformace i tenkrát nebyla jenom ta protestantská reformace, ale byla to taky takzvaná katolická reformace, která se objevovala na mnoha místech a jejím skvělým plodem jsou španělští mystikové a svědci, zakladatelé řádu, jako byl Ignác Loyoli, nebo ti dva mystici, Terezie z Ávily a Jan od Kříže. To byly také velké reformační postavy a existuje zajímavá literatura o podivuhodných analogiích mezi osobností Martina Luthera a Terezie z Ávily. Oba dva byli probuzeni podivuhodným zážitkem ve zralém věku. Byli tím zážitkem osvobozeni od svých úzkostí. A ten obsah toho zážitku byla veliká otevřenost pro Boha milosrdenství, Boha milosti. Opět je to něco, co hluboce rezonuje s oním papežem Františkem vyhlášeným rokem milosrdenství. Luther i Terezie pochopili Boha nejenom jako Boha zákona, ale především jako Boha milosti a milosrdenství. A víru jako důvěru v toto milosrdenství Boží. Čili tam jsou pozoruhodné analogie a možná ten příští rok bude příležitostí tyto věci hlouběji uchopit a promyslet. Čili i v naší zbožnosti, v našem vztahu k církvi, uvažujeme stále o těch dvou polech, o tom polu chrámovém a o tom prorockém. A to dnešní evangelium nám Ježíše ukazuje jako toho, který varuje před náboženstvím, které by se mohlo stát jenom jakousi směnou mezi Bohem a člověkem, obchodem, a které by bylo vyprázdněné od toho, co je podstatné. Být otevřen pro Boží slovo, pro Boží milost, pro tu velkou reformu, kterou v našich životech, ale i v církvi činí sám duch. Svatý Augustín mluvil o církvi jako Ecclesia semper reformanda, jako církev, která se musí stále obnovovat. A platí to i na té individuální rovině života věřícího. I naše víra osobní se musí stále obnovovat.